Planetárium.
Ranní koncerty ptáků v jarní přírodě jsou stále tišší a méně rozmanité, prokázala studie mezinárodního týmu vědců. Členem tohoto týmu byl i český zoolog a ornitolog Petr Voříšek.
Historii tří královen páté staroegyptské dynastie, takzvaných slunečních králů, které všechny nesly jméno Chentkaus, budeme napodruhé rozplétat s egyptologem Miroslavem Wernerem.
Uslyšíte obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a můžete se těšit i na pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Ekosystém vysokohorského jezera Titicaca v jihoamerických Andách na hranici Peru a Bolívie vinou klimatických změn trpí vážným nedostatkem srážek. Ubývá v něm voda, ale také ryby. Za pár posledních desetiletí tam vyhynulo téměř 90% rybích druhů. Ochranáři se aktuálně snaží zachránit ohroženého Orestiase žlutého, přičemž na hraně vyhynutí je i dalších 6 druhů Orestiasů, jejichž výskyt je omezen na sladkovodní vysokohorské biotopy And.
Na pláži jižně od města Christchurch na novozélandském jižním ostrově se z ničeho nic objevil vyčerpaný a dehydrovaný tučňák kroužkový, výhradní obyvatel Antarktidy, vzdálené od Nového Zélandu 3000 kilometrů. Na jižním ostrově se běžně vyskytuje hned několik druhů tučňáků. Antarktický tučňák kroužkový tam však byl zaznamenán teprve potřetí v historii. Předchozí případy se staly v letech 1962 a 1993. Až se letošní tučňáčí cestovatel zotaví, měl by být vypuštěn zpátky do přírody, na pláže novozélandského poloostrova Banks.
Koronavirová uzávěra přivedla praktického lékaře v důchodu a doktoranda paleontologie na univerzitě v jihoanglickém Portsmouthu Jeremyho Lockwooda k třídění kostí v depozitářích britských muzeí. Mezi fosíliemi bíložravých dinosaurů z jihoanglického ostrova White zkoumal také lebku, o níž zjistil, že nepatří ani jednomu z dvou dosud známých tamních druhů, iguanodonů a mantelisaurů. Tvor dostal jméno Brystoneus simoncii. Vyznačoval se výrazným čenichem, na délku měřil zhruba 8 metrů a vážil necelou tunu.
Archeologové z muzea v Rakovníku představili unikátní zlatý poklad objevený loni jejich spolupracovníky na dosud utajeném místě na Rakovnicku. Zlatý prsten a přeskus období stěhování národů, tedy z 5. nebo 6. století, zdobí zelené sklo a drahokamy, almandýny původem z Indie a snad i ze Srí Lanky a české granáty. Dokonce jde o historicky nejstarší užití tohoto našeho drahokamu ve šperku. Podle odborníků musí šperky pocházet z vykradeného hrobu bohatého aristokrata. Na Rakovnicko se nejspíš dostali slupem, neznámo odkud.
Mezinárodní tým s českou účastí zpochybnil teorii, podle níž je slavný středověký staroanglický epos Beowulf dílem jediného autora, jak se nedávno snažili prokázat badatelé ze Spojených států a Číny. Za českou stranu se nové analýzy ujal matematický lingvista a specialista na analýzu verše a frekvenční charakteristiky básnických textů Petr Plecháč. Víc než 3000 veršů dlouhý Beowulf, základní dílo staroanglické poezie, je podle něj značně stylově různorodý a na jeho vzniku se tedy muselo podílet více autorů.
Hrdinské eposy přednášely ve středověku pěvci a zpěvem se budeme zabývat i v další části dnešního planetária. Bude to ale zpěv ptačí.
Také si neumíte představit jaro bez ptačího zpěvu? A máte pocit, že to v posledních letech jaksi nebylo ono? Není divu, ptáků v Evropě totiž stále ubývá a snižuje se i jejich druhová rozmanitost.
Svědčí o tom analýza údajů o více než 3/4 ptačích druhů, které jsou na území Evropské unie původní, provedená nedávno britskou královskou společností pro ochranu ptáků, asociací BirdLife International a českou společností ornitologickou.
Podle této analýzy zmizelo za posledních 40 let z unie a britských ostrovů asi 600 milionů jedinců hnízdících druhů ptáků. To je přibližně každý šestý opeřenec.
Necelá polovina ze zmizelých ptáků jsou vrabci domácí. Ve velkém mizí také konipasy luční, špačci obecní, skřivani polní a mnozí další ptáci, mezi nimi řada excelentních pěvců. Není tedy divu, že jsou jarní rána o jejich zpěv chudší a zároveň i tiší.
Stejná situace panuje i v Severní Americe. To je jeden z výsledků další vědecké studie, publikované nedávno v časopise Nature Communications. I na ní se podíleli naši ornitologové.
Pojďme se tedy chvilku věnovat ptačímu zpěvu.
Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Takhle nějak možná zpívali v roce 1998 ptáci na jedné lokalitě ve Velké Británii. Podle druhů, které jste mohli zaslechnout, to bylo kdesi v blízkosti lidských obydlí. Poblíž se patrně nacházela havraní kolonie a také nějaká vodní plocha, případně mokřad.
Zajímavé je, že nejde o skutečnou nahrávku. Je to rekonstrukce možné podoby jarního rána na oné lokalitě, vytvořená na základě údajů o tamním výskytu ptačích druhů, které mají vědci k dispozici.
Jak odborníci k této i dalším rekonstrukcím dospěli? O tom jsem si povídal se spoluautorem zmíněné studie o ptačím zpěvu, zoologem a ornitologem Petrem Voříškem z České společnosti ornitologické.
Pro začátek si připomeňme, proč vlastně ptáci zpívají a proč hlavně na jaře.
Když se zaměříme na naše zeměpisné šířky, tak ptáci zpívají na jaře, to každý ví, nebo zejména na jaře. A je to proto, že ten ptačí zpěv z velké části souvisí s rozmnožováním. Ptáci v našich podmínkách se rozmnožují na jaře, v naprosté většině případů jsou sice nějaké výjimky, ale ty můžeme pominout. A zpěv slouží především k tomu, že ten samec, protože především zpívají samci, zase ne všichni, zase ne vždy u všech druhů, ale jak známe v přírodě nikdy nic neplatí na 100%, tak ti samci, kteří zpívají, vydávají tím zpěvem signál směrem k potenciální partnerce, směrem k samici a ten signál znamená, tady mám už teritorium, tady je příhodné se mnou spojit a mít tady v tomto místě se mnou potomky. Ty samice vlastně z toho zpěvu dokonce dokáží poznat, jak je ten samec, řekněme, kvalitní, takže si ho podle toho dokážou vybrat anebo teda zase odmítnout. A současně ten zpěv toho samce slouží jako signál jiným samcům. Tady už je to obsazeno, sem už nechoď, protože tady bydlím já, vyženu tě.
Někteří ti pěvci jsou za svoje koncerty obdivováni nejenom příslušníky vlastního druhu, ale taky třeba lidmi. Jaký prospěch vůbec má z ptačího zpěvu člověk?
To je docela nové odvětví výzkumu, které se zabývá přínosem ptáků a přínosem živé přírody obecně pro člověka. A většina těch výzkumů byla dělána na lidech, řekněme, na lidské populaci žijící ve městech. To myslím, že je také dobré si uvědomit, že na venkově zase to může být trošku jinak, ale ten městský člověk, který je normálně od přírody už dost izolován, tak se z nejrůznějších výzkumů ukazuje, že mu ta příroda chybí, respektive tam, kde se s přírodou dostane do kontaktu. A ten kontakt je právě velmi často zprostředkován ptačím zpěvem, tím vnímáním ptačího zpěvu, tak to přispívá k lepší psychické pohodě člověka. V podstatě to zlepšuje jeho mentální zdraví.
V časopise Nature Communications vyšla studie, podle které se ranní koncerty ptáků v Severní Americe i v Evropě mění, jsou tiší, méně různorodé. V tom týmu vědců, který na té studii pracoval, byli i čeští ornitologové, včetně vás. Kdo vůbec ten výzkum vedl a kdo všechno se na něm podílel?
Vedl a inicioval to kolega Simon Butler z University of East Anglia ve Velké Británii, který přišel s myšlenkou propojit údaje ze sčítání ptáků, které máme za několik dekád zpětně v Evropě i v Severní Americe a nahrávky ptačích hlasů, které ornitologové, amatérští ornitologové, v podstatě kdokoliv, dávají na takový online portál, který se jmenuje Xenocanto, a tam je vlastně ukládají a tam ty nahrávky jsou k širokému použití. A Simon Butler přišel s myšlenkou, že bychom tyto dva zdroje údajů, na jednu stranu o výskytu a početnosti ptáků a na druhou stranu o tom, jak ti ptáci zpívají, spojili dohromady a s pomocí údajů o změnách početnosti ptáků, které máme z toho sčítání, zrekonstruovali vlastně to, jak ta zpěvní krajina zněla třeba před 15 lety.
Jak už se ornitolog Petr Voříšek zmínil, odborníci pro své rekonstrukce využili volně dostupné nahrávky ptačích hlasů, které propojili s údaji o výskytu a změnách početnosti ptáků na jednotlivých lokalitách.
Byly jich řádově desítky tisíc, především ze Severní Ameriky. Ani evropských lokalit však mezi nimi nebylo málo.
Jak se taková rekonstrukce dělá?
My nemáme k dispozici historické záznamy zpěvu ptáků z těch konkrétních lokalit. My jsme měli údaje přesně lokalizované zeměpisnými souřadnicemi o početnosti ptáků, ale vedle toho jsme měli už jenom informace o tom, jak ti ptáci zpívají z toho portálu Xenocanto, a s pomocí předpokladu, že nehraje příliš roli třeba nějaká změna zpěvu v čase, to jsme samozřejmě postihnout nemohli, tak za předpokladu, že toto se příliš nemění, respektive, že to nebude mít vliv na ty celkové výsledky, tak jsme rekonstruovali ty zpěvy zpětně dozadu. My jsme pro každou lokalitu, pro každý rok věděli, kolik tam bylo jedinců kterého druhu, to máme ze sčítání, a věděli jsme potom, jak ty druhy zpívají. K tomu jsme měli ty nahrávky. Ty se ještě docela složitým způsobem zpracovávali, řekněme standardizovali, aby to v těch výsledcích potom nebylo ovlivněno třeba kvalitou nahrávek a dalšími věcmi. Standardizovali se na určitou délku a potom podle přesně daného algoritmu, ale v zásadě v pořadí, jak se ti ptáci na té lokalitě objevovali v tom sčítání, podle toho se jim přiřazoval ten jednotlivý hlas, až se vytvořila celá ta skupina hlasů, tak jak to zní. A ono to vlastně není úplně triviální, kromě té složité procedury, kterou se to dělalo, tak každý druh zpívá jinak. A některý ten zpěv je složitější, jiný je zase jednodušší, takže není vlastně úplně stejné, když třeba z té lokality zmizí méně početný druh, který se ozývá jednoduchým hlasem, a přibude třeba druh, který se ozývá nějakým složitějším hlasem. Tohle to všechno se potom v tom projeví.
Jak jste přišli na to, že ten zpěv je tiší teď?
No, my jsme potom ten zrekonstruovaný zpěv, ten komplexní skutečně zpěv, kdy ti ptáci tam potom v té rekonstrukci zpívají jeden přes druhého, charakterizovali 4 indexy, které zjednodušeně řečeno charakterizují právě tu různorodost ptačího zpěvu, řekněme diverzitu. Vlastně jeden z těch indexů byl velmi podobný indexu druhové diverzity, který se používá v ekologických studiích, a které potom charakterizují právě třeba i intenzitu toho zpěvu. Takže s pomocí těch 4 indexů jsme potom charakterizovali ty změny, ke kterým v těch letech na každé lokalitě došlo.
Druhá zvuková rekonstrukce, která právě doznívá, zachycuje ranní ptačí koncert z listnatého lesa na jihu Moravy v roce 2010. Ozývají se v ní pěnkavy, pěnice černohlavé, špačci, strnad obecný, žluvy, dlask i lejsek bělokrký.
Podle ornitologa Petra Voříška je to lokalita zvukově dost pestrá. Jedna z těch, kde se pestrost ptačích hlasů nesnížila. I teď, po více než 10 letech, jsou tamní koncerty podobné. To ale pro většinu lokalit neplatí.
Vnímají lidé obecně, že je jarní ranní zpěv ptáků stále jednotvárnější?
No, určitě to vnímají ornitologové. Tady je teda potřeba si trošku uvědomit, že někdy to mohou být takové nostalgické vzpomínky, jak to za našich mladých let bývalo lepší a jak ti ptáci zpívali lépe a hlasitěji. Já už bohužel spadám taky do této kategorie, že vzpomínám, jak ptáci dříve zpívali lépe a bylo to všechno hezčí. Takže minimálně ornitologové a ti, kteří něco pamatují, ti tohle to skutečně dokládají na své vlastní zkušenosti, ale právě protože nikdy si nejsme jistí, jestli náhodou to není jenom nostalgická vzpomínka na to, jak to za našeho mládí všechno bylo lepší, tak tady máme nezávislý důkaz, že se to skutečně změnilo a že se to změnilo v mnoha směrech k horšímu.
Když tedy ti ptáci zpívají na jaře méně, je to stejně ve volné přírodě jako právě v tom městském prostředí?
Určitě to není všude stejné. To už bylo nad rámec rozsahu naší studie. Neskoumali jsme rozdíly třeba mezi jednotlivými typy prostředí, ale přinejmenším geograficky ty rozdíly jsou vidět, když se člověk podívá na mapu, kde máme vynesené jednotlivé lokality, zda se ten, který index na těch lokalitách zlepšil nebo zhoršil, tak pro oblast České republiky a šířeji střední Evropy, tam těch lokalit, kde se to zhoršilo, aspoň optickým pohledem na mapu, není tolik. A my to vlastně máme i z naší zkušenosti, když to srovnáme třeba s tím, jak ptáci zpívají ve Velké Británii, tak ten rozdíl je přeci jenom znát a slyšíme ho i třeba na takové zrekonstruované nahrávce, kdy na jednu stranu můžeme porovnat to, jak to zpívá na některé lokalitě tady u nás v České republice a na jedné z vybraných lokalit Velké Británii. Oni nejsou samozřejmě úplně srovnatelné, protože je to třeba jiný typ prostředí, nicméně ten rozdíl v té pestrosti tam je. Já jsem si vlastně od Simona Butlera, od hlavního autora té studie, vyžádal jenom tak ze zvědavosti zrekonstruovaný zpěv ptáků z lokality, kterou já dlouhodobě sčítám na jižní Moravě. Simon mi ji poslal s komentářem, ale zrovna tahle ta tvoje lokalita vychází tak, že tam se ta ptačí diverzita a intenzita ptačího zpěvu zvyšuje. Takže zrovna třeba na mé lokalitě, kde já sčítám, tak jsem šťastný z toho, že to tam skutečně není tak špatné, že se tam vlastně zlepšuje z tohoto pohledu.
A to zhoršování, zlepšování, to souvisí vyloženě s tím, jak se mění ta druhová rozmanitost ptáků na tom místě.
Přesně tak, záleží to na druhové rozmanitosti, ale záleží to právě i na početnosti jednotlivých druhů a na tom, jak ty které druhy se ozývají.
A teď jaké poučení bychom si z toho měli vzít? Výsledky té studie jsou nějak uplatnitelné v praxi, řekněme, co s tím dělat?
No je to takový trošku začarovaný kruh, protože my tam argumentujeme už v té diskuzní části té studie tím, že to, že lidé jsou v kontaktu s živou přírodou, právě třeba prostřednictvím ptačího zpěvu, tak to je také motivuje k tomu, aby se o ochranu přírody zajímali. Takže když v kontaktu s přírodou nejsou, tak ztrácejí zájem o ochranu přírody a dostáváme se do začarovaného kruhu, takže asi bych doporučil každému, až zase začne jaro, chodit ven, chodit brzo ráno ven a ptáky poslouchat. Není potřeba je všechny určit, ale jenom si to prostě vychutnat a občas prostě se takovýmto způsobem s tou přírodou dostávat do kontaktu, ať to nezapomenem.
To by byla určitě škoda. Nehledě k vyloženě léčivému efektu, který pobyt v přírodě lidem přináší, i teď na prahu zimy, kdy ptáci většinou mlčí, natož na jaře.
O ptačím zpěvu jsme si povídali s ornitologem Petrem Voříškem z České ornitologické společnosti. Jedním ze spoluautorů nedávno zveřejněné studie v časopise Nature Communications, která se právě akustickými proměnami jarní přírody dopodrobna zabývala.
Pokud byste se do ní sami chtěli začíst, příslušný odkaz najdete na našich webových stránkách.
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Nedávno jsme slavili výročí poměrně důležitých událostí. Obě se staly 17. listopadu, obě byly ve znamení nesouhlasu se systémem, ta druhá pak přímo vedla ke svržení systému. Tradičně se tomu svržení říká sametová revoluce. Pokud ovšem odhledneme od tradice a zkusíme se na věc podívat pokud možno s odstupem a vědecky, možná si ten název trochu zkomplikujeme. Pojďme na to. Je zřejmé, že je-li řeč o politickém systému, ponoříme se do hlubokých vod politologie. A tam najdeme typologii států. Jednou z těch typologií je určení podle režimu. Režim, z francouzského režim, znamená vlastně jen způsob vlády a rozeznáváme tři. Na jedné straně demokracie, na druhé straně totalita a někde mezi nimi pak autoritářské režimy. Když se pak v té politologii ponoříme ještě hlouběji, najdeme tam vedle mnoha dalších disciplín i transitologii. A teď už se nám to začne trochu zamotávat. Velmi častá definice transitologie zní, že se zabývá přechodem k demokracii. To je ovšem jen půlka pravdy a souvisí to s demokratickým prostředím, ve kterém se transitologie rozvíjí. Ve skutečnosti ovšem se tahle disciplína zabývá obecně jakoukoliv změnou režimu. To znamená nejen směrem k demokracii, ale taky třeba k autoritářskému režimu či dokonce k totalitě. V úporné snaze politologů působit maximálně exaktně vytvořili tito učenci celou plejádu systémů popisujících konkrétní typy tranzic, neboli přechodů k novým režimům. Abychom se v tom aspoň trochu zorientovali, přidržíme se zásady, že méně je někdy více. To znamená, osekáme okemovskou břitvou všechny ty systémy a zůstane nám ten nejjednodušší, nejúspornější a dost možná i nejelegantnější. Ten systém vytvořili začátkem 90. let Terry Karlová a Filip Schmitter. Tahle dvojice usoudila, že všechny změny režimů jsou výslednicí dvou proměnných. Za prvé to jsou aktéři, za druhé pak jejich strategie. Co se aktérů týče, těmi je buď elita, ti nahoře, nebo masa, ti dole. Strategie jsou pak definovány opět jednoduše. Buď se jedná o kompromis mezi elitou a masou, nebo o jednostranné použití síly. Možnými vztahy mezi aktéry a jejich strategiemi se pak dostáváme k právě čtyřem typům změn. Když změnu režimu prosadí elita, a sice silou, pak je to takzvané vnucení. To jsou takové ty puče generálů v banánových republikách a tak. Pokud změnu režimu prosadí elita na základě kompromisu, přijatelného i pro masy a kontraelitu, pak se jedná o pakt elit. To znamená, že lídři systému se domluví s lídry mas. I když to zní nezvykle, tenhle model se dá vcelku bez problémů uplatnit na některé země východního bloku v roce 89. A ponechávám na posluchačích, zda jim to pasuje i na případ Československa. Zbývají nám ještě dvě změny režimu, a sice takové, kde je hybatelem změn masa. Pokud se rozhodne pro kompromis, to znamená přesvědčí elity, pak se to jmenuje reforma. Ovšem pokud se masa uchýlí k násilí, tehdy je to revoluce. To je taková ta střelba v ulicích, lynčování establishmentu a tak podobně. Vidět to bylo třeba v Rumunsku, protože třeba v tom Československu se naštěstí nestřílelo. Pak užití pojmu revoluce dovoluje opravdu jen to adjektivum sametová, přičemž se slovem revoluce se jedná o ukázkový oxymoron a proto je to tak hezké. Ostatně v té nelogičnosti a nejasnosti se dá s trochou cynismu spatřovat jakýsi lingvistický symbol.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu hrajeme o knihu teoretického fyzika Petra Kulhánka Duchové vesmíru aneb 13 příběhů o neutrínech. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Napište nám, kde se nachází největší urychlovač částic na světě, jaké je jeho jméno, jak hluboko pod zemí je skryt a kolik měří v obvodu.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. A my se za chvilku, stejně jako před týdnem, vydáme do Egypta.
Jak si možná pamatujete z minulého planetária, v historii staroegyptské páté dynastie tzv. Slunečních králů, která vládla Egyptu v druhé polovině 3. tisíciletí před Kristem, sehrály významnou roli hned tři královny totožného jména – Chentkaus.
Pátá dynastie měla podle příběhu zaznamenaného na tzv. Papiru Westkar vzejít ze spojení slunečního boha Ré s obyčejnou pozemšťankou, manželkou kněze v Sachebu.
Z historického hlediska je za zakladatelku dynastie považována Chentkaus I., o které víme od 30. let minulého století, kdy egyptský badatel Selim Hassan prozkoumal hrobku této královny v Gíze, v sousedství velkých pyramid slavných králů 4. dynastie.
Podle nápisů nalezených v hrobce byla Chentkaus I. majitelkou titulu Matka dvou králů Horního a Dolního Egypta, který se do té doby v žádných písemných pramenech ze starého Egypta nevyskytl ani dlouho poté.
Skoro půl století, dokud v druhé polovině 70. let naši egyptologové nezískali novou koncesi na výzkumy v Abusíru. A o tom bude řeč dnes.
Příjemný poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Historii tří královen Chentkaus z dynastie slunečních králů budeme i dnes rozplétat s profesorem Miroslavem Wernerem z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Od minule si možná pamatujete, že jde o reprízu povídání, které jsme poprvé vysílali před 6 lety. Vracíme se k němu nejen proto, že je zajímavé, ale také u příležitosti kulatých 80. pana profesora Wernera, které oslavil koncem letošního října.
Byl to právě on, kdo v 70. letech minulého století úspěšně žádal o přidělení nové koncese v egyptském Abusíru, která zahrnovala území od pyramidového komplexu faraona Neferirkarea na jih až po okraj severní Sakáry.
Tato oblast byla ve své době považována za nepříliš atraktivní. Jak se ale brzy ukázalo, přece jen měla přinést řadu důležitých objevů.
Na přelomu 70. a 80. let jsme zahájili mimo jiné práci v malém pyramidovém komplexu u jižní strany pyramidy krále Neferirkarea, tedy na samém severním okraji té naší nové archeologické koncese. Během krátké doby začaly z písku postupně být objevovány písemné památky, fragmenty reliéfů, nápisů, scén, které byly naprosto tehdy šokující, aspoň pro mě. Protože se objevilo nejen jméno majitelky tohoto pyramidového komplexu, které bylo úplně identické jako té ženy, o které jsme mluvili v Gíze před chvilkou, tedy Chentkaus. Ba co víc, také tituly byly tytéž, včetně toho titulu, který do té doby byl považovaný za zcela unikátní napříč celými dějinami starého Egypta. Žádná jiná královna známá prostě takový titul neměla. A najednou tady máme druhou osobu, která tento titul, už ne unikátní, ale opravdu jenom velmi neobvyklý, má. Já jsem tehdy byl jako, musím se přiznat, velmi zmatený. Nejdřív jsem si myslel, že by mohlo jít o kenotáf. Slavné Chentkaus první považované za zakladatelku 5. dynastie. Pak jsem se domníval nějaký čas, že by tam mohla být pohřbena manželka krále Neferirkarea, která se shodou okolností také jmenovala Chentkaus, a vedle ní potom, že mohl být nějaký symbolický památník, kultovní místo v areálu jejího komplexu té slavné pramáti 5. dynastie, téhož jména. Nakonec podrobnější prozkoumání všech objevených písemných pramenů, zejména stavebních nápisů, vneslo do celé záležitosti světlo. Ukázalo se, tak jak se podařilo rekonstruovat jednotlivé stavební fáze celého pyramidového komplexu, který byl objevený velmi zdevastovaný, poničený, v podstatě jenom v troskách, že pyramidový komplex začal být budován pro královskou manželku Hemetnisu. Tedy, že stavbu zahájil král Neferirkare. V další etapě, kdy byla dokončena stavba pyramidy a malého chrámu ve vápenci, se místo Hemetnisu, manželky krále, objevuje titul matka krále, Mutnisu. Tedy stavbu dokončil v této etapě její syn. A pak došlo k rozšíření toho pyramidového komplexu, ale to už v cihle, zejména chrámu. A tam se už setkáváme s titulem Matka dvou králů, Horního a Dolního Egypta.
Díky objevu našich badatelů z přelomu 70. a 80. let minulého století znali najednou egyptologové už dvě Chentkaus se stejným neobvyklým titulem Matka dvou králů Horního a Dolního Egypta.
Jak tuto záhadu vysvětlit? Možné řešení se podle egyptologa Miroslava Wernera objevilo až v polovině 90. let.
Egyptský tým tehdy z podnětu doktora Zahiho Hawase začal čistit Abusíru, vzestupnou cestu k pyramidě krále Sahurea. Pro usnadnění přístupu turistů na tuto lokalitu. A krátce po zahájení těch čistících prací, odstraňování písku, takový malý loader, takový malý buldozer, narazil na blok, velký vápencový blok. Ukázalo se, že na bloku jsou nápisy a nádherně dochované reliéfní scény. Práce tedy byly zastaveny a začal archeologický výzkum egyptských kolegů, při kterém jsme s nimi velmi spolupracovali a pomáhali jim i technicky. A na jednom z těch bloků je dochovaná scéna Sahurejovy rodiny, kdy panovník sedí na trůnu na zahradě svého paláce a je obklopen členy své rodiny, nejbližší rodinou a nejvyššími dvořany. A obdivují tam jeden takový exotický strom, kadidlovník, který byl přivezený z daleké bájné země Puntu někde v oblasti Afrického rohu. A na této scéně najednou s překvapením vidíme, že panovník, který měl jedinou doloženou manželku, jmenovala se Meret Nepty, má dva nejstarší syny. Každý má titul nejstarší syn krále. Takováto situace není zase v egyptologii až tak mimořádná. Je i z jiných dokladů známé, že tímto způsobem staří Egypťané vyjadřovali, když se narodila dvojčata. Takže najednou jsme tu měli dvojčata v královské rodině. A najednou do sebe začali, a to musím zestručnit, ale postupně zapadat ty jednotlivé kamínky mozaiky. Protože poslední králové čtvrté dynastie, král Šepseska a král Veserkav, první král páté dynastie, o kterých se nevědělo, jak je zařadit, ale předpokládalo se, že by mohli souviset s králem Chentkaus I., tak vlastně bylo možné je spojit s tím titulem královny Chentkaus I. a považovat je za dvojčata, která se Chentkaus I. narodila. A od tohoto okamžiku vlastně se dvouvaječná dvojčata začala v královské rodině objevovat. A najednou do toho vstupuje opět povídka, pohádka na papíru Westcar o zázračném zrození králu páté dynastie. Já jsem totiž nedopověděl, že podle této povídky se první tři králové páté dynastie měli ze spojení slunečního boha a pozemšťanky narodit jako trojčata. Tedy Veserkav, Sahure a Neferirkare měly být trojčata. Na jednu tu máme tedy hypotetická dvojčata, děti Chentkaus I. Potom jsou zde dvojčata, prokazatelně, Sahurea, který měl několik synů, z nichž jeden z těch dvojčat, ten, který zdá se přišel na svět jako první, a jmenoval se původně Ra-Nefer, nastoupil na trůn pod jménem Neferirkare. Jeho stejně starý bratr, který se jmenoval Necheriren-Re, prostě na trůn nedosáhl. Neferirkareovi a jeho manželce Chentkaus II., která velmi pravděpodobně byla dcerou krále Sahurea, sestrou Neferirkareovou, se podle tohoto titulu tedy asi taky narodila dvojčata. A tato dvojčata se jmenovala Ra-Neferef a Niusere. Je to opravdu velmi pravděpodobné.
Jak jsme v povídání profesora Miroslava Wernera slyšeli před týdnem, naši badatelé objevili poměrně nedávno na pyramidovém poli v Abusíru také hrobku další královny Chentkaus z období staroegyptské páté dynastie.
Tato Chentkaus III. Se na scénu dostává poté, co se na panovnickém trůnu vystřídali oba bratři, dvojčata, faraoni Ra-Neferef a Niusere.
Ra-Neferef bohužel zemřel velice krátce po nástupu na trůn, asi po roce, roce a půl. A vlády se ujal jeho bratr dvojče, Niusere. A ten vládl překvapivě poměrně dlouhou dobu. Asi 30 let. A po jeho smrti se najednou ten královský rod opět ocitl na rozcestí. Je nepochybné, a nemůžu tady uvádět všechny ty doklady, že ten výskyt dvojčat v královské rodině sebou nesl vždycky určité napětí uvnitř toho královského rodu, protože najednou tu byli dva uchazeči o trůn. Zdá se, že přednost dostal to z dvojčat, které přišlo na světlo světa jako první. Vraťme se tedy ke konci zhruba 30leté vlády Nuseria, kdy nastala poměrně složitá situace uvnitř královského rodu. Protože jak nejstarší syn Nusereův, který se jmenoval Verkaure, tak pravděpodobně, podle mého názoru a některých nepřímých indicí, i nejstarší syn Raneferefův, Kakaibav, zemřeli, už nežili. A v této situaci se setkáváme s Chentkaus III., která byla matkou evidentně budoucího krále, protože má titul Matka krále, a byla, soudě podle polohy její hrobky, manželkou krále Raneferefa. Král Nusere měl jinou manželku, jmenovala se Reputnebu. Tady tedy jsme mohli doplnit několik kamínků do mozaiky, ale tak, jak to prostě ve vědě bývá, otevřely se nové otázky, které zbývá objasnit, vysvětlit, protože do hry nám tu vstupují dva panovníci. Tím prvním, kdo nastoupil po Nusereovi a vládl poměrně krátce, několik let, byl panovník jménem Menkauhor. Jeho původ neznáme. Z pramenů, které jsme našli v Abusíru, můžeme jen spekulovat, že to byl jeden z princů, ale teď byl jeho otcem Raneferef nebo Nusere. A po nedlouhé vládě Menkauhora nastoupil na trůn panovník Jetkare, který vládl zase poměrně dlouho. Nepochybně pocházel z abusírské rodiny, ale z které větve, to prostě nemůžeme jako říct, nevíme to. Nezbývá než doufat, že prostě další výzkum i v Abusíru. Ale možná spíš v Sakáře nám pomůže tu skládanku zase doplnit o některé nové informace. Král Menkauhor totiž pravděpodobně má pyramidový komplex, tedy svou hrobku, v severní Sakáře na jejím východním okraji, poblíž pyramidy krále Tetiho. Tu hrobku začal zkoumat Zahihavas, ale bohužel zatím ten výzkum se týkal pouze infrastruktury pyramidy a ne okolí chrámu zádušního zejména, který by nám mohl poskytnout potřebné písemné památky, které by vysvětlily blíže Menkauhorův původ, jeho rodinu a tak podobně. Takže takto letem světem o širších souvislostech objevu hrobky Chentkaus III. V Abusíru.
Byla tedy královna Chentkaus III. Skutečně manželkou krále Raneferefa a matkou budoucího faraona Menkauhora? Je to velmi pravděpodobné už podle jejího dvojitého titulu žena krále a matka krále.
Víc o Nusereových nástupcích se dozvíme možná za 5, možná za 10, nebo třeba až za 50 let. V Egyptě nikdy úplně přesně nevíte, co a kdy vykopete.
Vše, co je aktuálně známo o králích staroegyptské páté dynastie, včetně svých nových zajímavých hypotéz, shrnul profesor Miroslav Werner z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze do anglicky psané monografie.
Vyšla v roce 2014 pod názvem Synové slunce, vzestup a zánik páté dynastie. Je sice určená především odborníkům, ale pokud alespoň do určité míry vládnete anglickým jazykem, nic vám nebrání v tom, abyste do ní také nahlédli.
A to je pro dnešek všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.